της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Δηλαδή είναι η Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, και έτσι το περιεχόμενο της ημέρας του Ευαγγελίου και της Υμνολογίας είναι όλα σχετικά με την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Η Ευαγγελική περικοπή από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον αναφέρεται εις το ότι ο Κύριος, εμποδιστής από τον Απόστολον Πέτρον να προσέλθει εις τη σταυρική του θυσία, καλεί τον όχλο και, τους μαθητάς του να τους πει ότι όποιος πραγματικά θέλει να είναι γνήσιος μαθητής του, δεν έχει παρά να τον ακολουθήσει, να αρνηθεί τον εαυτόν του και να σηκώσει τον προσωπικό του σταυρό. Επάνω σε αυτήν την ευαγγελική περίκοπη θα ήθελα μόνο δύο σκέψεις να κάνω. Καταρχάς, το ότι προσεκάλεσε τον όχλον και τους μαθητάς του για να πει όποιος θέλει να με ακολουθήσει κλπ. Ώστε ο Κύριος εκάλεσε τον όχλον συν τις μαθητές αυτού, μαζί με τους μαθητάς του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Κύριος δεν διαφοροποιεί στο θέμα του να βιώσει κανείς την πίστη του προσώπου του Χριστού και την πίστη των λόγων του Χριστού που είναι το Ευαγγέλιο, δεν διαφοροποιεί τους ανθρώπους και να πάρει ορισμένες κατηγορίες και τάξεις και να πει ότι εσείς οι μαθητές μου, επειδή με ακολουθείτε, πρέπει κατά βαρύτερον τρόπον να εφαρμόσετε το Ευαγγέλιο. Σεις δε ο όχλος, ο πολλής λαός, σεις έχετε κάποια ελαφρύντικα και έτσι δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε κατά τον τρόπον που θα ακολούθουν οι μαθητές μου. Μας κάνει εντύπωση ότι ο Κύριος δεν διαφοροποιεί το Ευαγγέλιο του, αλλά είναι το ίδιο για όλους τους ανθρώπους. Και τι λέγει? Καλεί και τον όχλον και τους μαθητάς και τους λέγει: όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να απαρνηθεί τον εαυτόν του, να σηκώσει το σταυρό του και να έλθει από πίσω μου. Δηλαδή να γίνει μαθητής μου, να γίνει οπαδός μου. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, γιατί υπάρχει η πλανεμένη αντίληψη ότι το Ευαγγέλιο οφείλει να εφαρμόζεται μόνο από μία τάξη ανθρώπων, όπως επί παραδείγματι από τους κληρικούς ή αν θέλετε ακόμη και από τους μοναχούς. Αλλά ο λαός έχει κάποιες ελαστικότητες να αποδεχθεί και να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο. Εμείς πανδρεμένοι άνθρωποι, λέγουν οι άνθρωποι στον κόσμο μέσα, κοσμικοί άνθρωποι, κινούμεθα με τούτο με εκείνο, και συνεπώς δεν είναι, μα συγχωρείτε κατά κάποιον τρόπο, δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε κατά κρίβιαν το Ευαγγέλιο, μάλιστα μέχρι απαρνήσεως του εαυτού μας. Είναι πλάνη, αγαπητοί μου. Δεν ξέρω ποιος δαιμονικός δάκτυλος μη στην ιστορία εισήλθε για να κάνει αυτόν τον διαχωρισμό του μοναχισμού, του κλήρου και του λαού, και να είπε ότι αυτά ανήκουν εις τον μοναχισμό, αυτά ανήκουν εις τους λαϊκούς. Όχι. Αν θέλετε μάλιστα να ερωτήσετε τι ακριβώς είναι ο μοναχισμός, θα σας απαντούσα: μία ακριβεστέρα εφαρμογή του Ευαγγελίου. Ώστε λοιπόν ο λαός δεν ακολουθεί την ακριβή εφαρμογή του Ευαγγελίου, με φοβερή συνέπεια την απώλεια της σωτηρίας του. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα? Είναι εκτάκτο σοβαρό και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας για να μην βρεθούμε κάποτε ενώπιον του αδεκάστου κριτού και να του πούμε ότι εμείς εφαρμόσαμε ένα λαϊκόν ή κοσμικόν ευαγγέλιον και όχι το ευαγγέλιον εκείνο που παρέδωκε εις την εκκλησία του. Ας το προσέξουμε λοιπόν. Ο Κύριος αφού αναφέρεται εις την αξία της ζωής, δηλαδή αυτό που λέγαμε στο πρόβλημα της υπάρξεως, στο υπαρκτικό, να χρησιμοποιήσω αν θέλετε μια σύγχρονη έκφραση, στο υπαρκτικό πρόβλημα, ότι η ανθρωπίνη ζωή έχει τρομακτικά μεγάλη αξία, αλλά η αξία της βρίσκεται στην ψυχή και στο σώμα που είναι η εικόνα του Θεού, που τι δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα όχι της ψυχής του, της ζωής του, γιατί ψυχή, μια πολύ σημαντική λέξη, σημαίνει εδώ ζωή, δηλαδή ολοκλήρου της υπάρξεώς του. Με άλλα λόγια, ένας άνθρωπος έχει πολύ αξία. Αφού λοιπόν είπε ο Κύριος αυτά, κατόπιν τελειώνει τον λόγο του αυτόν με τα εξής λόγια. Ως γαρ, αν επεσκυνθήμε και τους εμούς λόγους εν τη γενναία ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου επεσκυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Εκείνος που θα ντροπιαστεί να με ομολογήσει εμένα και τους λόγους μου σε αυτή τη γενεά τη Μιχαλίδα και αμαρτωλώ, τότε και ο Υιός του ανθρώπου θα απαξιώσει όταν θα έρθει στη δόξα του με τους Αγίους Αγγέλους να τον ενώπιον του Αγίου του Ουρανίου του Πατρός να τον ομολογήσει ότι είναι μαθητής του. Πολύ βαρισίμαντα λόγια αυτά, αγαπητοί μου. Εκείνος που θα με ντραπεί και τους λόγους μου. Υπάρχει περίπτωση να ντραπεί κανείς να ομολογήσει τον Χριστόν? Η πείρα και η ιστορία έχει αποδείξει ότι έτσι συμβαίνει, ότι ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε τον Χριστόν. Γιατί άραγε? Τι είναι εκείνο το οποίο μας κάνει να ντραπούμε? Δεν ξέρω αν κανείς θα εντρέπεται να έλεγε ότι είναι γραμμένο σε έναν σύλλογο ή σε ένα σωματείο, είτε καλλιτεχνικό σωματείο, είτε επαγγελματικό σωματείο, είτε πατριωτικό σωματείο. Δεν ξέρω εάν θα ντρεπόνταν να πει ότι είναι γραμμένο εκεί και ότι είναι μάλιστα και ενεργών μέλος. Γιατί θα εντρέπεται να πει ότι είναι μέλος της Εκκλησίας και να ομολογούσε το πρόσωπο του Χριστού και τα λόγια του Χριστού? Τι είναι εκείνο? Είναι, αγαπητοί μου, το εξής. Όπως θα γνωρίζετε, όταν εκηρύσσετο το Ευαγγέλιο εις των εθνικών κόσμων, εκηρύσσετο Ιησούς εσταυρωμένος, ο Θεός που σταυρώθηκε. Προσέξτε, ο Θεός που σταυρώθηκε. Αυτό στα μάτια των Ελλήνων ήταν αφιλόσοφο και μωρόν. Πώς ένας Θεός μπορεί να σταυρωθεί? Γιατί δεν χωρούσε το ανθρώπινο μυαλό ότι μπορούσε ο Θεός να γίνει άνθρωπος και συνεπώς η ανθρωπίνη του φύση να σταυρωθεί, μα ο Θεός να γίνει άνθρωπος και εν συνεχεία να αναστηθεί. Αυτό φάνηκε μορία στα μάτια των διανοουμένων της εποχής εκείνης. Γι' αυτό οι Αθηναίοι όταν άκουσαν το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου γέλασαν και είπαν εκείνα τα ειρωνικά λόγια: θα σε ξανακούσουμε πάλι, έχουμε καιρό, θα τα ξαναπούμε. Γιατί εξέλαβαν τον Ιησούν μία θεότητα και την Ανάσταση μία θηλυκή θεότητα. Φοβερή παρανόηση. Αλλά και ακόμη ότι ο Ιησούς ανεστήθη από τους νεκρούς τους εφάνει τόσο ακατανόητο, ώστε να γελάσουν εις βάρους του Αποστόλου. Αργότερα ο Απόστολος Παύλος, όταν θα πάει στην Έφεσο, θα γράψει στους Κορινθίους, απαξιεί να γράψει στους Αθηναίους, δεν έχουμε καμία επιστολή προς Αθηναίους, θα γράψει: οι άνθρωποι ζητάνε σοφία, αλλά ανθρώπινη σοφία, όπως την ψάχνει και τη βρίσκει το μυαλό το ανθρώπινο. Αλλά ο Θεός δεν αποκαλύπτεται με τον τρόπο αυτόν, γιατί οι άνθρωποι ζητούσαν να μάθουν το Θεό με τον τρόπο, με την οδό της ανθρωπίνης λογικής. Και ο Θεός ευδόκησε να αποκαλύψει τον εαυτόν του δια της μορίας του Σταυρού του Χριστού. Αυτό που θα το πούν οι άνθρωποι, μορία. Έτσι, για να έχει την αξία της και τη θέση της η πίστης. Αυτά γράφει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό λέγει ο λόγος του Σταυρού, δηλαδή το κήρυγμα του Σταυρού, της μεν απολυμένης μορία εστί. Για εκείνους που είναι χαμένοι και δεν είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, δηλαδή με άλλα λόγια εκ προαιρέσεως δεν θα δεχθούν τον Σταυρόν, για αυτούς ο Σταυρός είναι μία μορία. Αφού λοιπόν το Ευαγγέλιο κηρύσσε το ως μορία, αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι εντρέπονται να ομολογήσουν το Σταυρό του Χριστού, και επειδή ο Θεός εκένωσε εαυτόν, άδειασε τον εαυτόν του εις αντιπαραβολή με τον λαμπρόν ένδοξο και παντοδύναμο Δία που κατέχει την κορυφή του Ολύμπου και κρατά τους κεραυνούς στα χέρια του, εμφανίζεται ένας Θεός ταπεινός, ξυπόλυτος, αδύναμος, που μπορεί να συλληφθεί και να σταυρωθεί. Σας είπα, η σοφία του Θεού έφερε τα πράγματα έτσι. Συνεπώς οι άνθρωποι μέσα σε αυτό τον κόσμο, τον ως μιχαλίδα αναφερόμενων κόσμων, δηλαδή αποστάτη από το Θεό, είναι η πνευματική μοιχεία, η αποστασία του κόσμου από το Θεό, και αμαρτωλό κόσμο, γιατί παραβαίνει το νόμο του Θεού, ακόμη και εκείνον που είναι φυτεμένο στη συνείδησή του, θα λέγαμε των φυσικών νόμων, όχι μόνο των εξ αποκαλύψεως, αλλά και των φυσικών νόμων, παραβαίνει αυτός ο κόσμος. Αυτός ο αμαρτωλός κόσμος, ο αποστατημένος, δεν μπορεί να καταλάβει το υψηλόν αυτό κήρυγμα, ότι ο Θεός κατήλθε ταπεινά και σταυρώθηκε για την αγάπη μας. Δεν το καταλαβαίνει και καταλήγει στο τέλος. Το κήρυγμα του προσώπου του Χριστού και το κήρυγμα του Σταυρού, γελιότης και μορία. Οι άνθρωποι λοιπόν που εμφορούνται από το κοσμικό πνεύμα κοροϊδεύουν, και οι πιστοί που δεν έχουν την δύναμη να σταθούν μέσα σε αυτόν τον κόσμο, υποστέλουν την σημαία της ομολογίας στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού και στη σταυρική του θυσή. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν έχω κανένα καύχημα στον κόσμο αυτόν. Ένα καύχημα έχω. Το καύχημά μου είναι ο Ιησούς ο εσταυρωμένος. Αλλά δυστυχώς οι χριστιανοί δεν φτάνουν στο σημείο αυτό. Έτσι ντρέπονται, υποστέλουν την σημαία της ομολογίας, επειδή το περιεχόμενο, το πρόσωπο του Χριστού και το περιεχόμενο του Ευαγγελίου, τρόπον την να απομακρύνει από την κοσμική ζωή. Όταν θα μιλήσεις περί σοφροσύνης, περί εγκρατείας, περί τιμής συζυγικής και τα λοιπά και τα λοιπά, περί τιμιότητος γενικά σε έναν διεφθαρμένο κόσμο, θα σε γελάσουν. Για να μην σε γελάσουν, τότε δεν ομολογείς το Ευαγγέλιο, ντρέπεσαι. Ντρέπεσαι, λέγει ο Χριστός, και εγώ θα απαξιώσω να σε ομολογήσω εν ημέρα κρίσεως. Αλλά ακόμη και κάτι άλλο είναι εκείνο το οποίο εμποδίζει τους ανθρώπους να ομολογήσουν τον Χριστόν. Είναι το διεφθαρμένο περιβάλλον. Λέει, εν τη γενναία ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό. Αυτή η γενναία δεν είναι μόνο η γενναία του Χριστού, αλλά είναι κάθε γενναία. Είδατε, σας το εξήγησα προηγουμένως, την αποκαλεί Μιχαλίδα ως τα αποστάτηδα από τον Θεό, την αποκαλεί Αμαρτωλό ως παραδένωσα το όνομα του Θεού, και ομιλεί για έναν κόσμο ο οποίος, αν το θέλετε, εδώ είναι το τραγικό των χριστιανών, το τραγικό των χριστιανών, ότι αυτή η γενναία, η Μιχαλής και η Άπιστος και η Αμαρτωλός, δεν είναι ο εθνικός κόσμος, δηλαδή ο ιδωλολατρικός κόσμος, είναι οι χριστιανοί. Είναι οι ίδιοι χριστιανοί. Είναι το τραγικό των χριστιανών σε όλες τις γενναίες. Τι κρίμα. Είναι αδιανόητο. Είναι σχιζοφρενικό. Είναι ακατανόητο. Και όμως, αγαπητοί, να ντρεπόμαστε, να ομολογήσουμε σε αυτή τη διαφθαρμένη εποχή μας το πρόσωπο του Χριστού. Γιατί? Διότι θα μας γελάσουν. Πόσες φορές κάνουμε το σταυρό μας κάτω από το σακάκι μας, ή καθόλου δεν τον κάνουμε το σταυρό μας? Οι δε άνθρωποι του κόσμου τούτου είναι έτοιμοι να πούν, γιατί κοινωνείς συχνά, σαν πολλές προσευχές κάνεις, σαν πολύ συχνά πηγαίνεις στην εκκλησία και άλλα πολλά. Και οι άνθρωποι, για να μην κατηγορηθούν, αρχίζουν να μην πηγαίνουν στην εκκλησία, να μην κοινωνούν συχνά, ή να αλλάζουν εκκλησία προκειμένου να κοινωνούν, για να μην βλέπουν τα ίδια πρόσωπα αυτούς που κοινωνούν. Αυτό είναι μία δειλία. Είναι μία δειλία που ντρέπονται να ομολογήσουν Χριστόν. Αν είσαι νεκρός, όπως είπαμε την περασμένη Κυριακή πρώτης υψώσεως, αν είσαι νεκρός ως προς τον κόσμο, δεν σε νοιάζει τίποτα. Ας πει ο κόσμος ό,τι θέλει. Ακόμα, ένας χριστιανικός κόσμος μέσα στους αιώνες διαφοροποίησε το πρόσωπο του Χριστού με τα λόγια του Χριστού. Φαίνεται παράξενο. Ναι, και αυτό είναι σχιζοφρενικό. Ακούσατε το. Πώς διαφοροποιεί το πρόσωπο του Χριστού με τα λόγια του Χριστού? Σου λέγει, δέχομαι ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Πολύ ωραία. Και άμα του πεις κάτι που είπε ο Χριστός, αυτό δεν το δέχεται. Ο Χριστός μίλησε περί αγνότητος και εγκρατείας. Το δέχεσαι? Αυτό δεν το δέχομαι. Τότε πώς είναι δυνατόν να δέχεσαι το πρόσωπο του Χριστού και να μην δέχεσαι τα λόγια του Χριστού? Δεν είναι πραγματικά σχιζοφρενικό? Δεν είναι περίεργο? Αυτό σημαίνει ότι ντρέπεσαι να δεχθείς τα λόγια του Χριστού, επειδή της μόδας είναι το αντίθετο. Έτσι λοιπόν, και άλλη μια ακόμα αιτία που οι άνθρωποι φοβούνται είναι γιατί επιτέλους διασώζεται το πρόσωπο του Χριστού, αλλά όχι το Ευαγγέλιο. Λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, λέμε ότι πιστεύουμε στον Χριστό, αλλά δεν δεχόμεθα το Ευαγγέλιο. Ακόμα είναι μια διαφορία που υπάρχει διάχυτη στους χριστιανούς μας. Ξέρετε πως σκέπτονται οι χριστιανοί? Βρε αδελφέ, εγώ θα σώσω τον κόσμο. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος θα διορθώσω τα πράγματα. Άμα δω κάτι άσχημο, δηλαδή, εγώ θα μιλάω. Ποιος είμαι εγώ? Ευαργέσαι. Ας μιλήσει ο δίπλα. Εγώ δεν μιλάω. Θέλετε ακόμη να πάρω ένα πρακτικότερο? Καλόν παπά θέλουμε στην ενορία μας και στο χωριό μας. Αλλά αν υποτεθεί ότι ο Θεός καλεί το παιδί μας να γίνει ιερεύς, ξεσηκώνουμε τον κόσμο να μην γίνει. Και λέμε, ας γίνει άλλος, όχι το παιδί μου. Γιατί, αγαπητοί μου, να γίνει ο άλλος και όχι το παιδί μας? Δηλαδή τι παθαίνουμε? Ντρεπόμαστε. Ντρέπεσαι το παιδί σου να γίνει ιερεύς? Τότε πως θέλεις τον καλό ιερέα στο χωριό σου? Από πού θα έρθει? Θα έρθει ουρανοκατέβατος, με αερόστατο θα κατέβει, με αλεξίπτο θα κατέβει κάτω? Πως θα γίνει αυτό το πράγμα? Από τους ανθρώπους θα γίνουν οι ιερείς? Σχιζοφρενικό και αυτό. Περίεργο και αυτό. Ακόμα, υπάρχει μία απουσία βεβαιώσεως της πεποιθήσεις μας. Δεν είμαστε σίγουροι εκείνα τα οποία πιστεύουμε. Και όταν εμφανιστεί μία αντίθετη θεωρία, δηλαδή διαβάζουμε στην εφημερίδα κάτι, μας πει ο άλλος κάτι που είναι αντίθετο σε εκείνο που πιστεύουμε, τότε σαρώνεται εκείνο που πιστεύουμε για να μπει στη θέση του εκείνο που ακούσαμε. Θα το ελέγξει αυτό ο Απόστολος Παύλος τους Γαλάτας. Ο ανόητη Γαλάτε, λέει, τι σημάς εβάσκανε, τι αληθεία μη ενέχεστε. Ποιος σας βάσκανε, ποιος σας μάτιαξε να μη μένετε στην αλήθεια, αλλά τι, να μετακινήσετε με πάσαν ευκολία, επειδή μερικοί ταραχοποιοί ήρθαν να σας πούν μερικά πράγματα και να σας αποστήσουν από το Ευαγγέλιο. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Δυστυχώς συμβαίνει, αγαπητοί μου. Μόλις κάτι διαβάζουμε, λέμε, να, ορίστε, αυτό έρθε σε αντίθεση με το Ευαγγέλιο και δεχόμαστε αυτό το οποίο διαβάσαμε. Δεν είμαι θα ή σταθεροί άνθρωποι να απορρίψουμε ακριβώς αυτό που έρχεται σε αντίθεση με το Ευαγγέλιο. Δεν έχουμε σταθερότητα, δεν έχουμε γνώση σαφή, αλλά τι, είμαι θα κάλαμη υπό ανέμου σαλευόμενη καλάμια που ό,τι άνεμος φυσήξει εκεί και μας προσανατολίζει. Και τέλος, υπάρχει η αντίληψη ότι το Ευαγγέλιο δεν εφαρμόζεται στην εποχή μας. Αυτή είναι διάχυτη στους πιο πολλούς χριστιανούς. Τι να εφαρμόσεις τώρα το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο σήμερα εφαρμόζεται. Αν πρέπει να κρατάς, να περπατάς στη ζωή σου κρατώντας το σταυρό στο χέρι, προκοπή δεν θα κάνεις. Το Ευαγγέλιο δεν εφαρμόζεται. Είναι ένα δόγμα πλάνης αυτό το πράγμα. Αίρεση. Δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή τότε το Ευαγγέλιο είναι μόνο εποχικών? Δεν είναι για όλες τις εποχές? Δεν είναι κλασικών τέλειων? Δεν είναι για όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων και όλων των εποχών? Δυστυχώς, για να δικαιολογούμε τον εαυτό μας, λέμε ότι η εποχή μας είναι τέτοια και τέτοια που δεν μπορεί κανείς σήμερα να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο. Για μας το δυστύχημα είναι το εξής, ότι εν ημέρα κρίσεως θα σηκωθούν Άγιοι που ζήσαν στην κάθε εποχή. Θέλετε? Βέβαια, Άγιοι υπάρχουν πάρα πολλοί. Μην νομίσετε ότι είναι οι Άγιοι εκείνοι τους οποίους ανακηρύσει η Εκκλησία. Τόσοι και τόσοι φεύγουν από τον κόσμο αυτόν Άγιοι. Άγνωστοι. Μπορεί η γειτόνισά μου, ο γειτονάς μου, εκείνος ο παππούς, εκείνη η γιαγιά, εκείνο το παιδί, εκείνος ο νέος που έφυγε από τον κόσμο αυτόν, να είναι Άγιοι. Λοιπόν, θα πάρω έναν επίσημο Άγιο από αυτούς που ανακηρύσει η Εκκλησία και είναι του αιώνα μας. Τον Άγιο Νεκτάριο θα πάρω. Θα σηκωθεί ο Άγιος Νεκτάριος μαζί με όλους εκείνους τους αφανείς και αγνώστους Αγίους και θα πούν: τι είπατε εσείς οι χριστιανοί του 20ου αιώνα, ότι δεν εφαρμόζετε το Ευαγγέλιο? Εμείς γιατί το εφαρμόσαμε το Ευαγγέλιο? Γιατί το εφαρμόσαμε το Ευαγγέλιο? Και τότε θα φημωθούμε, αγαπητοί μου. Δεν θα έχουμε λόγον κανένα να πούμε δικαιολογίας. Πριν έρθει εκείνη η τραγική, φοβερή, αμετάκλητη και ανεπανόρθωτη στιγμή, δεν νομίζετε ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε μια τέτοια πλανεμένη αντίληψη που μπορούμε να έχουμε και να φτάνουμε να λέμε ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο και συνεπώς να αρνούμεθα την ομολογία του Ευαγγελίου και του προσώπου του Χριστού? Λοιπόν, πριν επαναλαμβάνω, είναι αργά, ας αναθεωρήσουμε. Ο Κύριος το είπε σαφώς ότι θα ντραπεί και εκείνος να μας δεχθεί για κοινωνούς του στη βασιλεία του, αν εμείς ντραπούμε να τον ομολογήσουμε. Είπε ότι όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, μετά του Πατρός αυτού και των Αγίων Αγγέλων, άωστε λοιπόν θα ξαναέλθει ο Χριστός. Πού είναι εκείνοι που λέγουν και πού είναι γραμμένο ότι ο Χριστός θα ξανάρθει? Θα σας απαντούσα: και πού δεν είναι γραμμένο ότι ο Χριστός θα ξανάρθει? Πού δεν είναι γραμμένο? Σε κάθε Θεία Λειτουργία εξαγγέλλεται αυτό. Όταν λέμε εκείνη την μικρή ευχή με μνημένη τίνη της σωτηρίου ταύτης εντολής των παθών, σταυρώσεως, αναστάσεως κλπ. Και της Δευτέρας και μεγάλης εκείνης ημέρας της παρουσίας του Χριστού, το λέμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Ακούγεται πάντοτε. Γιατί να μένουμε λοιπόν με μια και εδώ πλανεμένη δαιμονική αντίληψη ο Χριστός ότι δεν θα ξανάρθει? θα ξανάρθει. Αν δεν έρθει ο Χριστός, τότε θα σας απαντούσα. Ματέα η πίστη ημών, μάταιο και το κήρυγμα ημών. Τότε ο Χριστός, ο ομιγέννητο, είναι ψεύτης. Γιατί είπε ότι θα έρθει και εμείς λέμε δεν θα έρθει. Αλλά ποιος είναι ψεύτης, εκείνος ή εμείς? Ο Χριστός θα έρθει. Τότε το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν έχει περιεχόμενο. Γιατί το τέρμα του Ευαγγελίου είναι η Βασιλεία του Θεού, η Ανάσταση των νεκρών και η Βασιλεία του Θεού. Αν λοιπόν δεν έρθει ο Χριστός, τότε δεν έχουμε τη Βασιλεία του Θεού, τότε δεν έχουμε την Ανάσταση των νεκρών. Τότε γιατί να νηστεύω? Τότε γιατί να εγκρατεύομαι? Τότε γιατί να προσεύχομαι? Τότε γιατί να στερούμε μερικά κοσμικά αγαθά, μερικές κοσμικές ειδονές που τις απολαμβάνουν οι άνθρωποι με ανενόχλητη συνείδηση και δεν αισθάνονται τίποτα και σου λέγει δεν βαριέσαι? Γιατί κι εγώ να μην τα αισθάνομαι έτσι? Γιατί να μην τα ζω? Είμαι άθλιος. Ναι, είμαι άθλιος. Τη φρασιολογία τη δανείζουμε από τον Απόστολο Παύλο. Εμείς, λέγει, οι χριστιανοί είμαστε οι αθλιότεροι πάντων των ανθρώπων, που ελπίσαμε σε καταστάσεις ψεύτικες. Αλλά όχι, Χριστός εγίγερτε εκ νεκρών. Ανεστήθη ο Χριστός και θα ξανάρθει και θα κρίνει τους ανθρώπους. Και εκείνοι που πίστεψαν στο πρόσωπο του Χριστού ζουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του, γιατί περιμένουν τον ερχομό του και συμμορφώνονται με τα λόγια του και τον ομολογούν. Δεν τους νοιάζει αν ο κόσμος, ο διεφθαρμένος, έρχεται να τους πει ότι είναι τυποτένιοι άνθρωποι, ότι είναι γυναικούλες και ανθρωπάκια, γιατί ομολογούν τον Χριστόν. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτε. Γνώμονα έχουν την πίστη και την αγάπη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και με αυτόν τον γνώμονα γίνονται οι μεγάλοι ομολογητές της ιστορίας.